ជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះទំនិញក្លែងក្លាយនៅតែមានចរាចរណ៍លើទីផ្សារកម្ពុជានៅឡើយដោយសារកម្ពុជាទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេលខ្លីបើធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលសមត្ថកិច្ចជំនាញបន្តរកឃើញទំនិញខូចគុណភាពមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់និងហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ជិត20តោនព្រមទាំងផលិតផលបំពេញម៉ាកជាង3000តោនត្រឹមរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2022នេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកផានអូនថ្លែងប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាថារយៈពេល8ខែឆ្នាំនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នជំនាញបានបង្ក្រាបទំនិញខូចគុណភាពគ្មានស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាមិនអនុលោមតាមបញ្ញត្តិមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ចំនួន720តោនមកកំទេចចោលក្នុងរយៈពេលដដែលនេះលោកថាសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបទំនិញពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានម៉ាកឬបន្លំម៉ាកដោយមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវចំនួន116លើកខាត់ទំនិញទុកបណ្ដោះអាសន្នជាង3000តោនដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់លោកផានអូនបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនិញខ្លាំងខ្លាយសមត្ថកិច្ចបានពិន័យអន្តការឬពិន័យជាប្រាក់ទៅតាមនីតិវិធីជាធរមានប៉ុន្តែមិនទាន់មានបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅឡើយ
រហូតដល់ពេលនេះទំនិញខ្លាំងខ្លាយនៅតែចរាចរលើទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយដោយយោងទៅលើកត្តាច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាទើបតែចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលខ្លីបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោក
តាមលោកផានអូនច្បាប់ដែលលោកចាត់ទុកថាកម្ពុជាទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរយៈពេលខ្លីនោះគឺត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះច្បាប់ដែលមានអាយុកាល20ឆ្នាំមួយនេះហៅថាច្បាប់ស្ដីពីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មនិងអំពើប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់លោកថាកម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់នេះជាបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីច្បាប់នេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មកប៉ុន្តែលោកមិនដឹងទេថាប្រទេសផ្សេងចាប់អនុវត្តតាំងពីពេលណាមកនោះក្រៅពីនោះលោកផាន់អូនថាការយល់ឃើញពាក់ព័ន្ធទំនិញនិងសិទ្ធិអំណាចពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅមានកម្រិតលើសពីនេះលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានកម្រិតជីវភាពក្រីក្រងាយនឹងរងគ្រោះពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អាជីវករខលខូចមួយចំនួននាយកប្រតិបត្តិអង្គការថែទាំសុខភាពកម្ពុជាហៅកាត់ថារៈលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតវ៉ាជីវ័នលើកឡើងថាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយខូចគុណភាពឬមានសារធាតុគីមីមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកថាសារធាតុខ្លះប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើភ្លាមៗដូចជាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងស្រាជាដើមប៉ុន្តែសារធាតុខ្លះទៀតមានផលប៉ះពាល់សន្សំសន្សំបង្កឲ្យខ្លាចជាមហារីកខូចថ្លើមខូចតម្រងនោមជាដើមលោកបន្ថែមថាស្ត្រីងាយរងនៅឥទ្ធិពលពីផលិតផលខ្លាំងខ្លាយឬមានជាតិគីមីណាស់ពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពោលគឺនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយនិងប្រាជ្ញាស្មារតីទីរក់ផងចំណែកសារធាតុខ្លះទៀតមិនមានការហាមឃាត់ទេតែបើប្រើលើកម្រិតក៏អាចប៉ះពាល់ដែរ
ជួនកាលយើងអត់ដឹងនោះយើងឃើញរបស់នឹងថោកឬក៏របស់នឹងហូបទៅឆ្ងាញ់ឬក៏របស់នឹងមានតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងយើងគិតថាវាចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសហគមន៍យើងប៉ុន្តែតើបើទៅគឺអត់អញ្ចឹងទេផលដាក់យូរហ្នឹងគឺទាំងគ្រួសារទាំងរដ្ឋហ្នឹងត្រូវចេញខាតបង់លើជំងឺបាក់ជាតលរដ្ឋអញ្ចឹងតើកាលណាអ្នកជំងឺនឹងឈឺច្រើនរដ្ឋហ្នឹងត្រូវចាយលើវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈហ្នឹងច្រើនវាខាតបង់ធំដុំអញ្ចឹង
លោកបន្តថាប្រសិនបើពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើតែផលិតផលមិនល្អនោះផលិតផលខ្មែរសម្រាប់នាំចេញនឹងត្រូវបានគេរើសអើងយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកផានអូនអះអាងថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចរាចរទំនិញខ្លាំងខ្លាយរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានដាក់ចេញនូវផែនការបង្កើនសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតតាមបណ្ដាផ្សារឃ្លាំងស្តុកនិងទីតាំងផ្សេងទៀតនិងអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីជំនាញនឹងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតករអាជីវករតាមគ្រប់មជ្ឈបាយបន្ថែមទៀតស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតលោកសេចសុជាតិលើកឡើងថាការដែលច្បាប់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើតាំងពី20ឆ្នាំមុនហើយការអនុវត្តនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះវាជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការធ្វេសប្រហែសជាប្រព័ន្ធក្នុងការចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លោកមើលឃើញថាអង្គការពុករលួយជាជ្រុងដ៏ធំមួយដែលរារាំងដល់ការបោសសម្អាតផលិតផលមានបញ្ហាចេញពីទីផ្សារកម្ពុជាបណ្ឌិតសេចសុជាតិបន្តថាដរាបណាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋគ្មានឆន្ទៈចង់លុបបំបាត់បទល្មើសទាំងនោះដោយស្មោះត្រង់នោះអង្គការគប់កិតពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនៅតែកើតឡើងដដែល
បញ្ហាអង្គការពុករលួយនេះបើមិនលុបបំបាត់ទេខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចនៅតែបន្តរហូតដល់គ្មាននៅវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយហើយនឹងអាចមានចំណាត់ការផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាមិនមាន ផលជាវិជ្ជមានច្រើនទេបើសិនជាអំពើពុករលួយនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមផងយើងណា
លោកសៃសុជាតិចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើមន្ត្រីពុករលួយដោយដំណាភៀបគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំពីនិតឲ្យបានល្អល្អន់លើទំនិញនានាមុនអនុញ្ញាតឲ្យចាយចាយព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាផលិតផលខូចគុណភាពទាំងនោះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានព្រមានចំចំដោយមន្ត្រីជំនាញថាលោកនឹងមិនមកចូលរួមដុតកំទេចផលិតផលคล้ายๆដែលបង្ក្រាបបានទៀតទេប្រសិនបើមន្ត្រីទាំងនោះមិនចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់លោកសខេងអះអាងថាការដុតបំផ្លាញផលិតផលខុសច្បាប់និងខូចគុណភាពទាំងនោះมันមានប្រសិទ្ធភាពទេដរាបណាមិនចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់នោះ